Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțâr, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 21 decembrie la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Consiliul European a decis la 14 decembrie deschiderea negocierilor de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova. Un eveniment istoric sub toate aspectele, întâmpinat totuși cu bucurie sobră la Chișinău și în general în societate, așa cum se consemnează în cronicile de media. Nu neapărat de blamat, potrivit unor observatori, această atitudine, pentru că ar putea însemna și o înțelegere calmă a faptului că este un început de drum și că totul va depinde în continuare de menținerea perseverenței în ceea ce trebuie făcut pentru ca Republica Moldova se poate adera la UE nu doar cu scuza fericită a împrejurărilor geopolitice nefericite. Nicolae, acum o săptămână când înregistram convorbirea noastră obișnuită, o decizie privind deschiderea negocierilor era încă incertă, iar peste câteva ore toate s-au limpezit, au urmat în spațiul informațional la cald tot felul de aprecieri, analize și comentarii la care, cunoscute deja, nu cred că mai este necesar să revenim acum, poate. Așa că să ne preocupăm oarecum pragmatic de ce va urma și ce trebuie făcut. Iar una dintre întrebările care rămân valabile până la ora certitudinilor de vreodată este ce rateuri sau gafe majore ale Chișinăului pot perturba, implicit prelungi, cel puțin desfășurarea normală a acestor negocieri, pornind de la realitățile interne acum în Republica Moldova.
Da, putem vorbi despre o perturbare, dar trebuie să avem în vedere că e vorba totuși de un eveniment istoric, e vorba de niște mișcări tectonice care s-au reflectat pe plan geopolitic, e vorba de o schimbare radicală a strategiei Uniunii Europene în raport cu Rusia și această strategie și-a spus cuvântul la ședința acestui Consiliu, dar în acest context eu cred că Republica Moldova, cum să zic, este într-un fel obligată să țină cont de ceea ce s-a întâmplat, să depună toate eforturile ca să nu perturbeze, fiindcă Uniunea Europeană doar în condiții, să zicem așa, deosebite, când aici la Chișinău ar exista o guvernare anti-europeană, să spunem așa, care nu ar respecta absolut nimic din ceea ce se cere în cursul negocierilor pentru a se deschide aceste capitole de negocieri în rest, eu cred că orice guvernare va avea sprijinul Occidentului, sprijinul statelor europene, sprijinul României care a trecut prin acest proces. Așa că trebuie să fii doar rău intenționat ca să nu reușești în acest parcurs european și trebuie să avem niște forțe politice care doar declarativ să fie pro-europene, iar să zicem în subsidiar sau în culise să lucreze împotriva integrării europene.
Totuși, dincolo de reaua intenție, există și niște, cum să zic, pietre subacvatice de care s-ar putea potecni, de exemplu, autoritățile sau guvernarea, oricare ar fi parcurs.
Evident,
care ar fi aceste pietre?
Evident sunt probleme obiective, să le spunem, și prima e starea economiei noastre. E o stare precară, trebuie să spunem. Ea ca abia acum, în treilea trimestru al anului, se spune că avem, statistica arată că avem creștere economică. Până acum am fost în descreștere. Nu ne puteam veni în fire după COVID. Vorbeam și despre scindarea societății noastre, care iarăși e o problemă. Vorbim de deficitul de cadre, de problema demografică, vorbim de situația ecologică și așa mai departe. Adică avem o sumedenie de probleme. Putem să ne ne oprim să le analizăm pe toate, dar desigur că putem să ne referim și la conflictul transnistrian și așa mai departe, dar problema problemelor e totuși că trebuie să punem economia pe roate, fiindcă principiile Uniunii Europene, criteriile de la Copenhaga, ele spun că trebuie să avem instituții și trebuie să avem o economie care să reziste, când nu o să ne țină acolo cineva în palmă, trebuie să ne integrăm în o economie europeană și trebuie să avem capacitatea de a fi competitiv. Dacă nu vom avea această capacitate, nu știu dacă până nu vom căpăta această capacitate, desigur că vom fi priviți cu prudență.
Igor, Republica Moldova are o populație majoritar pro-europeană, cel puțin potrivit sondajelor, dar are și o suită de partide organisme politice ce spun cel puțin că reprezintă diferite segmente ale societății, inclusiv pe cele ostile mișcării spre UE. Ce efect are, din punctul tău de vedere, acest fapt împlinit, decizia de deschidere a negocierilor asupra reașezării partidelor pe scena politică moldovenească, judecând după primele reacții față de eveniment din partea reprezentanților formațiunilor?
Noi am văzut o reacție care merită scoasă în evidență. Trei partide, imediat după ce Uniunea Europeană a dat semnalul că începe negocierile cu Republica Moldova, iată, trei partide au declarat că intenționează să formeze o coaliție pentru a participa împreună la viitoarele alegeri prezidențiale și parlamentare, iar mesajul a fost cât se poate de clar. Acum avem sarcina să asigurăm câteva cicluri electorale cu majorități pro-europene la pârghiile puterii și acest mesaj mi se pare foarte, foarte inspirat și promițător. Sigur că am văzut și anumite atitudini reticente, dar ele pe parcurs pot fi depășite pentru că, așa cum spuneam și data trecută, este foarte important să începem negocierile. Începerea negocierilor înseamnă că am intrat în albea cuvenită. Din această albea nu ieși așa ușor. Și mie mi se pare că mai degrabă avem temei pentru optimism decât pentru o atitudine așa pesimistă. Acum eu cred că situația este una care angajează partidele politice în acest proces.
Voi preciza doar că atunci când spuneai de acele trei partide că este vorba de Partidul Demnitate și Adevăr, Partidul Schimbării și Partidul Liga Orașelor și Comunilor, care, iată, au anunțat miercuri stabilirea unui parteneriat politic și electoral, oferim societății o alternativă, adică una dintre două variante care se exclud. Alternativă pentru ce? Pentru actuala guvernare? În primul rând, sau pentru modul în care partidul de guvernământ realizează, înțelege și realizează obiectivul european, sau e vorba totuși de alte nuanțe?
Mie mi se pare că lucrurile sunt foarte clare și partidul de guvernământ PAS înțelege că are loc erodarea imaginii acestuia, pentru că cele cinci crize care s-au suprapus au fost depășite, dar totuși a rămas acest sentiment că partidul de guvernământ este foarte greoi la comunicarea cu alte formațiuni și Nicolae a menționat. Printre lucrurile cele mai îngrijorătoare este lipsa de cadre. Cadre mai sunt prin Republica Moldova în partide pro-europene care, iată, au fost lăsate pe necarosabil de către actualul partid de guvernământ și, iată, aceste partide, trei, care au avut un rezultat bunicel, hai să spunem așa, la recentele alegeri locale și care însumează împreună un suport de aproximativ 7%, ele transmit un mesaj foarte clar. Cei care s-au dezamăgit de PAS pot să ne susțină pe noi, pentru că oricum contează acum susținerea vectorului de integrare europeană. Dacă cei dezamăgiți pot să-și găsească un refugiu confortabil susținând, iată, această coaliție de partide pro-europene, atunci vectorul integrării europene nu are cum să sufere. Și acest lucru este înțeles și de reprezentanții partidului majoritar, pentru că am avut discuții cu unii membri acestui partid și ei spun că salută o astfel de coalizare a partidelor pro-europene, care pot fi un fel de atractor pentru cei dezamăgiți.
Nicolae, pentru tine faptul că această deschidere a negocierilor poate stimula coagularea forțelor pro-europene. Înseamnă, de fapt, sau cum înțelege această perspectivă, în jurul PAS, în jurul partidului de guvernământ sau preponderent altfel, în afara partidului de guvernământ?
Ca să fie în jurul partidului de guvernământ, partidul de guvernământ trebuie să întreprindă ceva, trebuie să facă anumite eforturi, trebuie să dea semne că ar vrea să fie centru unei grupări de partide, mai multe partide care să urmeze cursul pro-european. Deocamdată nu de asemenea semne. Am văzut că partidul de guvernământ este foarte satisfăcut, foarte mulțumit de rezultatele alegerilor locale. Vedem că sondajele nu ar atât chiar rău dacă le luăm drept adevărate. 30 ceva la sută, dacă mai punem vreo 10 puncte procentuale din afara Republicii Moldova, 40% dacă intră puține partide și prin redistribuire se poate ajunge undeva la 50%. De ce? Eu cred că eforturile ar trebui făcute în partea din afara partidului de guvernământ, printre partidele pro-europene, și ne uităm ce se întâmplă. Într-adevăr, Igor a spus, la 60 ceva de mii de voturi ar fi obținut aceste trei partide dacă mergeau în alegerile locale, mă refer la voturi politice, dacă mergeau în alegeri împreună. Chiar puteau să întreacă Partidul Social-Democrat European, care era pe a treia poziție în privința voturilor politice. Dacă se mai adaugă aici și alte partide care au ieșit și ele din platforma, da, fiindcă aici vorbim de fapt din întoarcerea unor partide la origini, dacă ne referim de pildă la ALDE sau să ne zicem CUP, dacă adăugăm și ceea ce au obținut ei, păi se ajunge undeva la 80.000 de voturi, e deja o forță, intră cu siguranță în Parlament o asemenea coaliție sau o asemenea partenerat electoral și politic. Și asta, desigur, că împreună cu partidul de guvernământ, care precis că intre, avem o, să zicem așa, o reprezentare foarte puternică în Parlament, într-un viitor Parlament.
Poate cataliza, cauza decizia Consiliului European o modificare de opțiune geopolitică a partidelor mai degrabă rezervate acum față de integrarea europeană. Și în acest context vroiam să întreb ce se întâmplă, de exemplu, cu PSRM, care a avut un congres pe fundalul reproșurilor din partea radicalilor proruși că s-ar fi aliat în culise cu guvernarea. Ce se întâmplă cu liderul PSRM, Igor Dodon, care pare să se fi resemnat să nu mai candideze pentru președinție, cum a sugerat, și lasă impresia că își nuanțează retorica față de chestiunea integrării europene și chiar și-a anunțat o vizită la Bruxelles pentru a discuta cu oficiali europeni despre parcursul european al Republicii Moldova.
Sunt întrebări pertinente care ne-au luat prin surprindere. Eu nu am așteptat că lucrurile vor evolua așa. Recentele alegeri locale au arătat că Partidul Socialiștilor, de fapt, e într-o situație deplorabilă. În ajunul alegerilor, vreo 100 de primari au părăsit partidul, s-au aliat, deci au candidat acești primari din partea PAS, din partea partidului domnului Chicu, Partidul Dezvoltării și Consolidării Republicii Moldova, chiar câțiva primari socialiști au candidat din partea comuniștilor și așa mai departe. Deci situația în partid e destul de complicată și probabil faptul că congresul a fost oarecum închis, deci cu ușile închise, asta am în vedere, nu știm nimic ce s-a discutat acolo. Nu știm care a fost atitudinea delegaților față de conducerea partidului, pentru că în doar 3 ani de zile au avut loc 4 congrese și congresul care a avut loc acum, cel de-al 18-lea congres, practic a anulat toate deciziile adoptate anterior, deci a fost o greșeală de calcul. E lesne că delegații au putut să vină cu reproșuri față de liderul deocamdată a acestei formațiuni, Igor Dodon, și explicația lui Igor Dodon a fost foarte straniu, că deci Noi am aprobat schimbările la statut, am schimbat ceva în program, dar la început mergem la ASP, la Agenția Servicii Publice, ca să înregistreze noile documente și abia în baza acestor documente putem reveni la alegerea președintelui partidului, după care a intervenit deci momentul la care te referi tu, Sandu, că iată, eu deja am fost președinte, am atins toate culmile în viața politică din Republica Moldova. Nu ar fi un lucru neobișnuit dacă s-ar găsi și altcineva. Deci există ceva ce nu se încadrează în normalitate. Mai cu seamă că congresele sunt organele supreme care adoptă decizii și este stranie această explicație. La început să înregistrăm documentele oficial și după asta să alegem în baza noilor prevederi statutare președintele partidului. Așa nu se face niciodată.
Nicolae, tu cum vezi această situație în care PSRM se pomenește ținta unor critici că s-ar fi aliat sau ar fi devenit mai îngăduitor cu partidul de guvernare pe de o parte, iar pe de alta, iată, liderul acestui partid manifestă cumva un fel de schimbare de optică față de integrarea în Uniunea Europeană, subiect pe care îl, cum să zic, îl aborda foarte acid până nu demult. Atât acum îl vedem intenționând să ia drumul spre Bruxelles pentru a discuta.
Interesant reacția la vestea, la știrea că Republica Moldova și Ucraina încep negocierile cu Uniunea Europeană. Domnul Bătrâncea a zis că e un eveniment istoric și domnul Dodon a zis că își dau seama că se întâmplă ceva pe plan geopolitic în relația dintre UE și Rusia. Văd și ei starea Rusiei de acum, văd cum merge lupta pe frontul ucrainean, toate astea se văd și desigur că ei se află într-un punct de rută, nu știu cum să procedeze mai departe. Lucrul ăsta e firesc. Eu nu aș lua chiar, să zicem așa, la modul direct ceea ce spune Dodon, că se gândește va candida sau nu va candida, mie mi se pare că el cochetează, el încă dorește să afle în centru atenției, modul cum se comportă, dar se vede ceva, se vede că a avut loc la acest congres o confruntare între adevărații proruși și socialiștii care văd lucrurile ceva mai treaz decât cei îndoctrinați ideologic sau cei care sunt verșunați putiniști și așa mai departe. Și de cine i-au atacat? Pe Dodon și pe, în general, conducerea PSRM-ului, i-au atacat acești putiniști. De la Șor vine, de la unii care au trecut la Șor, Vasile Bolea, de exemplu. Deci cei care văd că se produc anumite schimbări în cadrul Partidului Socialiștilor, schimbări determinate de această decizie istorică, cum au zis ei. Adică mie mi se pare că chiar și în sânul Partidului Comuniștilor, chiar și în sânul altor partide, nu se poate ca această decizie istorică să nu aibă vreun impact. Nu se poate ca ei să nu se gândească încotro mergem noi mai departe, dacă Rusia pierde războiul și ea e pe cale de a pierde războiul, fiindcă țările care ajută Ucraina întrec din punct de vedere economic de 25 de ori Rusia. Deci potențialul economic de sprijin pentru Ucraina e de 25 de ori mai mare. Ca să învingă Rusia în acest război, trebuie să se întâmple ceva. Și de aceea eu cred că această abordare le dă de gândit multor forțe politice și vom vedea anumite schimbări, dar lucrurile astea încă vor depinde cum ce vor arăta sondajele, adevăratele sondaje, câtă susținere mai are Putin în Republica Moldova. Dacă va avea susținere, cum arată un sondaj de 40%, atunci, da, partidele socialist, comunist nu se vor mișca din loc, Șor și așa mai departe, dar dacă vor arăta sondajele că această albi, acest bazin se restrânge, atunci vom avea schimbări foarte importante pe scena politică.
O nouă strategie de securitate națională în locul celei de acum 12 ani și propusă de președinta Maia Sandu a fost adoptată la 16 decembrie de majoritatea parlamentară a PAS. Voci ale opoziției care s-au opus adoptării și care văd un alt fel mod strategic al Republicii Moldova de a se preocupa de propria securitate au calificat documentul ca fiind rusofob. Igor, două lucruri care s-ar cuveni lămurite. La ce servește un astfel de act general la modul practic? Și doi, ce stabilește foarte clar, dar și de ce lacune sau aspecte evazive eventual suferă documentul respectiv?
Părerea mea este că documentul este unul relativ bine încheiat și care vine să transmită societății un mesaj. Este un document de referință pentru toate instituțiile statului că Republica Moldova, iată, are o viziune în ceea ce privește securitatea acestei țări, că, iată, autoritățile au făcut o analiză de unde vin cele mai mari pericole pentru securitatea Republicii Moldova și chiar au identificat sursa, cea mai mare sursă de pericol și instabilitate în regiune și propune măsurile foarte, foarte nuanțat și clar. Integrarea în Uniunea Europeană, o cooperare cât se poate de strânsă cu NATO, ținând cont de statutul pe care îl are Republica Moldova de țară neutră și, deci, pericole care vin din interior. Deci, forțe politice care sunt finanțate din afară și caută să submineze stabilitatea politică din Republica Moldova, făcând jocul agresorului regional, reformele începute și neterminate, cum este reforma justiției, problema transnistreană nesoluționată și încă un șir de lucruri care și la care cumva s-a referit Nicolae atunci când am vorbit despre ceea ce ne așteaptă în procesul de negocieri de integrare europeană. Deci lipsa de cadre, economie precară și multe, multe alte lucruri. Deci dacă luăm per ansamblu, era nevoie de un astfel de document care să pună împreună deci, toate aceste vulnerabilități cu care se confruntă Republica Moldova și să ofere o perspectivă cât se poate de, hai să spunem așa, coerentă ca instituțiile statului să întreprindă măsurile necesare să le anihileze sau cel puțin să le cumva să le diminueze. Ca să răspunzi la provocări, cel puțin trebuie să înțelegi de unde pot veni ele și ce arsenal poți implica pentru a dezamorsa aceste vulnerabilități.
Nicolae, aspecte, părți bune ale acestei strategii, părți sau omisiuni regretabile sau chiar contraindicate în acest document din punctul tău de vedere?
Sunt de acord cu Igor, e un document întocmit foarte bine, e o strategie, se arată direcțiile pe care trebuie să meargă instituțiile statului pentru a consolida securitatea și apărarea Republicii Moldova. Se spune că e pentru 6 ani elaborat. Precedentul document elaborat în 2011, desigur că s-a învechit foarte mult. Rusia figura acolo în strategia precedentă drept partener strategic în consolidarea securității Republicii Moldova, având trupele ruse pe teritoriul Republicii Moldova. În pofida angajamentelor, în pofida cerințelor, revendicărilor de a le retrage. Deci nu au fost suficient de sinceri precedenții politicieni care au alcătuit acea strategie, să spui că s-au amăgit, da, s-au autoamăgit și au încercat să amăgească și societatea și în general opinia publică mondială. Aici se spune cu claritate de ce Rusia este pericolul principal, primul pericol care amenință securitatea, consolidarea, stabilitatea Republicii Moldova. Se pornește de la războiul din Ucraina, fiindcă totuși avem un caz concret de invadare a unui stat. Se vorbește de trupele pe care le ține Rusia pe teritoriul nostru în pofida voinței noastre și se vorbește de nenumărate declarații că Rusia, armata rusă, ar dori să-și facă un coridor către teritoriul Republicii Moldova. Deci nu sunt niște declarații, să zicem așa, goale, oarbe. Și sunt identificate și celelalte amenințări, să zicem, amenințări legate și de starea economică, și de problema demografică, și de faptul că agricultura noastră e dependentă încă de piața Rusiei, într-o măsură oarecare. Dar, din punctul meu de vedere, a fost evitat într-un fel, un aspect foarte important. Deși se menționează în strategie că statele neutre din Uniunea Europeană, în general din Europa, cele care au fost neutre pe parcursul de zeci și zeci de ani, au renunțat la neutralitate atunci când Rusia a pornit acest război. Ne referim în primul rând la Finlanda, a renunțat la neutralitate Suedia. În afara acestei strategii, reprezentanții puterii au făcut aceste declarații că neutralitatea nu ne apără, nu ne protejează, nu protejează securitatea, dar nu s-a mers până la a spune clar lucrurilor ce se întâmplă și cum ne construim noi în continuare. Da, a spus Igor, e vorba de NATO, de colaborarea cu NATO, cooperarea cu NATO, dar până unde merge această cooperare nu este descris. Se vorbește că NATO este un pilon de bază al securității europene și UE, Uniunea Europeană, este un pilon de bază, că ne vom integra în sistemele de apărare, de consolidare, de securitate a Uniunii Europene. Dar în ce constă, de exemplu, raportul nostru, până unde merge raportul nostru cu NATO? Se evită această...
Sau rămâne în logica consolidării neutralității? Care
sau asta... nici asta nu este, nu se vorbește nici despre consolidarea neutralității. Deci chestiunea a fost lăsată așa la latitudinea intelectului celor care vor citi această strategie.
Da, Igor.
Da, vreau să-l susțin pe Nicolae, dar în același timp să-mi exprim dezacordul față de afirmația domniei sale că precedenta strategie a fost oarecum un fel de autoamăgire conștientă. Părerea mea este că nu e chiar așa. Dacă ne uităm la... Am citit recent interviul ex-premierului Vlad Filat pentru presa din România, în care vorbește în termeni foarte elogioși despre Putin și amintește cu căldură despre modul în care l-a ajutat premierul Berlusconi să intre în contact cu Putin și ne amintim de momentele foarte stranii care au avut loc în perioada când era prim-ministru, când mergea la Putin și l-aștepta în anticameră pentru a soluționa anumite probleme. Eu cred că în acea perioadă autoritățile din Republica Moldova și figurile cheie din viața politică de vârf din Republica Moldova puneau speranță în faptul că se poate negocia cu Putin, cu Rusia. E un fapt care nu poate fi trecut cu vederea. Tocmai de aceea era necesară o nouă strategie, să fie depășită acea atitudine oarecum foarte așa naivă că Rusia poate fi un partener de nădejde pentru Republica Moldova.
Este noua strategie doar de uz curent în actualele împrejurări geopolitice sau, de exemplu, va apărea necesitatea peste un an, doi, în funcție de modul în care vor evolua lucrurile să fie modificate din nou?
Părerea mea este că această strategie este un document foarte, foarte la locul lui și adecvat, pentru că, așa cum spuneam, suntem într-un moment istoric. Iată, începem negocierile cu Uniunea Europeană, avem probleme, înțelegem cu toții că acest proces de integrare europeană s-a intensificat în anumite circumstanțe, în circumstanțele când Rusia a agresat o țară vecină și nu putem să nu avem o atitudine, autoritățile nu pot să nu aibă o viziune foarte, foarte clară ce au de făcut în această situație și de unde vin cele mai importante vulnerabilități.
Din punctul meu de vedere, s-ar putea ca această strategie să fie schimbată foarte repede, fiindcă dacă actuala guvernare ține într-adevăr la securitatea și apărarea Republicii Moldova, ea trebuie să întreprindă pași, poate că nu văzuți de toată lumea, dar ca să obțină niște garanții de securitate. Până la urmă, eu cred că, în funcție de cum se va termina acest război sau cât va dura acest război, această strategie va trebui să fie ajustată la realitățile geopolitice care se vor consolida în urma acestui război.
Președintele Rusiei Vladimir Putin a semnat la 18 decembrie un decret în conformitate cu care cetățenia Federației Ruse urmează să fie acordată în regim facilitat inclusiv cetățenilor moldoveni care locuiesc, muncesc în Rusia, indiferent de durata domiciliului permanent pe teritoriul țării. Deci, Nicolae, de ce și pentru ce? Doar pentru că Moscova își dorește o împrospătare a cărnii de tun, cum s-a spus prompt, imediat după apariția acestui decret, sau sunt și alte rațiuni? Ar reieși cumva că, de vreme ce nu contează durata domiciliului permanent în Rusia, oricine din Republica Moldova bunăoară poate pleca în Rusia și după ce își poate confirma șederea acolo să poată obține cetățenia?
În afară de rațiunea pe care ai spus-o și e plauzibilă, e clar că și-ar dori Rusia mai multe carne de tun. De altfel, cei care primesc cetățenia, într-adevăr, sunt cazuri foarte multe, s-a vorbit despre ele în mass media, li se mânează și cetația să meargă la război. Deci, încă o rațiune. Problemele demografice ale Rusiei. Rusia se află într-o stare catastrofală din acest punct de vedere. S-au mai făcut încercări de a atrage concetățenii sau pirușii aflați în fostele republici sovietice, dar ceva n-a mers acolo. Nu mulți au manifestat să accepte cetățenia rusă, li se promitea acolo și anumită sumă de bani și așa mai departe, dar să meargă undeva în Siberia, să populeze vastele suprafețe siberiene. Acum s-a pomenit într-o situație mai grea, într-o situație critică, și a făcut acest pas. Dar mai există un aspect naționalist. Există forțe politice naționaliste în Rusia care reproșează guvernării că nu ia seama cine intră în Rusia. Că, iată, cei din Caucaz, cei din Asia Mijlocie s-au stabilit acolo, schimbă esența sau culoarea etnică a Rusiei, religioasă, adică le adaugă anumite probleme naționaliștilor. Și, desigur, că Putin acum vrea să facă totul ca să împace acești naționaliști. Belarus, Ucraina, Republica Moldova, aici, să zicem, sunt cetățeni majoritari de alte rase decât în Asia Mijlocie sau în... E și naționalism, e și rasism la mijloc în această mișcare a lui Putin.
Igor, despre ce număr de cetățeni moldoveni ar putea fi vorba? Știm dacă într-adevăr există solicitări semnificative în acest sens din partea moldovenilor rezidenți în Rusia și de ce anume ar fi motivate aceste solicitări? Există informații în acest sens?
Sigur că există informații. Acum un an de zile, Academia de Administrație Publică pe lângă Președinția Rusiei a dat publicității un șir de date statistice referitoare la moldovenii aflați pe teritoriul Rusiei. Potrivit acestor date, aproximativ 76.000 de moldoveni s-ar afla permanent pe teritoriul Rusiei, posibil la munci, dar contează modul în care a evoluat numărul moldovenilor în Rusia. Deci, din 2014, când a avut loc anexarea Crimeei de către Federația Rusă, numărul cetățenilor moldoveni din Rusia s-a diminuat de la 580.000 până la 78.000. Deci, de aproape de 8 ori s-a diminuat numărul moldovenilor aflați în Rusia. Majoritatea au plecat la munci în Europa, pentru că există statistici și ale Ministerului Finanțelor din Republica Moldova, care arată cum au căzut remitențele din Rusia și au crescut în mod proporțional remitențele din Europa după ce a avut loc anexarea Crimeei. Sunt niște grafice, niște informații absolut uluitoare din punct de vedere a frumuseții, cum sunt angrenate acest factor al prezenței cetățenilor moldoveni pe teritoriul Rusiei și sursa remitenților. Deci din 78.000 care ar fi pe teritoriul Federației Ruse, nu știu cât s-ar accepta să adopte cetățenia Federației Ruse, pentru că cetățenii trebuie să știe că Rusia nu acceptă dublă cetățenie. Dacă accept să fii cetățean al Federației Ruse, probabil va trebui să renunțe la cetățenia Republicii Moldova. Și acest lucru este important. Cetățenii noștri care mai sunt acolo trebuie să fie informați despre această perspectivă, plus lucrurile la care s-a referit Nicolae. Deci, acești oameni, vedem din presa naționalistă imperialistă din Rusia, cer imediat cei care obțin cetățenia rusească, imediat să își demonstreze atașamentul față de noua patrie, participând la război în Ucraina. Sunt o mulțime de lucruri foarte interesante, pentru că nivelul de viață, de exemplu, în Kazahstan este mai înalt decât în Rusia. Perspectivele de dezvoltare a Kazahstanului, care am văzut că are garanțiile din partea președintelui Xi în ceea ce privește suveranitatea și independența acestei țări, relațiile bune a Kazahstanului cu Statele Unite, îi oferă acestei țări o perspectivă de dezvoltare mult mai promițătoare decât a Rusiei. Nu știu, nu prea îmi dau seama de ce kazahii ar accepta cetățenia rusească, sau nu-mi dau seama de ce cetățenii Republicii Moldova ar accepta cetățenia rusească atunci când Republica Moldova, iată, are această șansă istorică de a se mișca pentru integrarea în Uniunea Europeană. În privința cetățenilor belaruși, păi, de asemenea, nivelul, standardul de viață în Belarusia nu este mai scăzut decât în Rusia. Ar fi foarte interesant să urmărim statisticile, ce efect va avea acest decret al lui Putin privind, iată, această ofertă generoasă de a oferi cetățenia rusească cetățenilor fostelor republici sovietice.
Într-o opinie publicată marți 19 decembrie, Comisia de la Veneția se pronunță asupra noilor interdicții adoptate în octombrie de majoritatea parlamentară, după cele vechi invalidate de Curtea Constituțională, interdicții de a candida în alegeri pentru foștii membri ai Partidului Șor. Comisia Europeană pentru Democrație prin drept a Consiliului Europei, denumirea largă a Comisiei de la Veneția, consideră excesive și aceste prevederi legale impuse persoanelor care au legătură cu partidele declarate neconstituționale. Igor, ce ar trebui să facă acum autoritățile moldovene? Să modifice din nou legislația?
Autoritățile din Republica Moldova trebuie să ia act de această opinie, pentru că această opinie, de fapt, repetă lucrurile care au fost puse în luna octombrie, și în această opinie, care mi s-a părut oarecum curioasă, așa destul de indulgentă totuși față de Republica Moldova, dar în același timp fermă în a reitera principiile de care ar trebui să se conducă autoritățile din Republica Moldova atunci când lipsesc de cetățenii de dreptul de vot pasiv, adică de dreptul de a candida la alegeri. Deci lucrurile trebuie în fiecare caz examinate și demonstrate, dar nu pur și simplu așa cu hurta îi luăm și îi deposedăm de dreptul de vot. Sigur că autoritățile trebuie să ia în considerație, pentru că după ce am început și negocierile, chiar ar fi rușinos de tot să nu tragem atenție la aceste opinii ale Comisiei de la Veneția, ar trebui să fim exemplari, pentru că asta e acum foarte important pentru Republica Moldova, să demonstreze în permanență că vrea să fie și să satisfacă celor trei criterii de la Copenhaga. Vom vedea. Am văzut că autoritățile și Comisia Electorală Centrală, în special cred că este sarcina Comisiei Electorale Centrale, care este organul specializat central și este în drept să pregătească modificări la codul electoral pe care prin intermediul guvernului să le transmită spre examinare Parlamentului. Eu cred că trebuie să reacționeze. Dar ar putea să o facă cu anumită, hai să spunem așa, pauză, până când totuși organele de drept se învață să blocheze fluxurile financiare ilegale care vin din străinătate pentru a susține această rețea șoristă aici în Republica Moldova.
Nicolae, e de prevăzut sau, dacă vrei, e de închipuit, de exemplu, o reacție similară sau asemănătoare la această opinie cu cea unor demnitari față de recenta decizie a Curții de Apel, despre care s-a spus că ar legitima ca normală situația în care, citez, orice grup criminal poate veni în Moldova, poate face ce dorește, să corupă judecătorii alegătorii, să-și bată joc de oameni, iar statul să nu aibă dreptul să intervină, să aplice instrumentele care sunt necesare pentru ca această activitate criminală să fie stopată.
Eu nu exclud o asemenea declarație, s-au mai făcut declarații de acest fel, dar până la urmă responsabilitatea va fi a celor care vor face declarații respective, prim-ministru, să zicem, sau președintele Parlamentului, sau poate chiar președintele Republicii Moldova. Ceea ce s-a remarcat și mai înainte, e nevoie de o nouă, să zicem, abordare sau o nouă jurisprudență sau cumva ca acest război hibrid pe care îl duce Rusia împotriva Republicii Moldova să fie reflectat în legislația noastră, reflectat în legislația noastră în corespundere cu toate standardele europene, dar și standardele europene au fost alcătuite în alte condiții geopolitice.
Tocmai asta vroiam să precizez. În ce măsură și cât de justificat autoritățile unui stat în bătaia puștii ca Republica Moldova ar putea invoca faptul că opiniile Comisiei de la Veneția, în mod oarecum nefiresc, au aceeași relevanță și în condiții de pace, de normalitate, și în cele de război hibrid, cel puțin, că nu ar ține cont de imaginația imensă cu care este purtat acest război.
Tocmai la asta mă refeream, dar autoritățile noastre trebuie să vină cu o argumentare ca cei de la Comisie de la Veneția să vadă că s-a procedat absolut corect, că statul este în primejdie, că statul este asediat într-un fel, subminat cu alte mijloace decât s-au obișnuit cei din Europa, că războiul hibrid nu e un cuvânt gol, că dacă noi prevedem în Constituție război, trebuie să prevedem și război hibrid. E un termen nou, dar cum se manifestă el? Și ce trebuie să facă statul pentru a se apăra în cazul de față? Deocamdată noi vedem improvizări. Improvizație, chiar și în cazul cu șansă. Mă întreb, dacă e vorba de un partid care, de fapt, e același partid șor, care a fost interzis, păi de ce nu este interzis acest partid șansă? Trebuie să fie interzis exact așa cum a fost interzis partidul șor, fiindcă e același partid. Deci nu sunt elaborate niște principii și niște abordări adecvate acestui pericol care a apărut acum. Și Republica Moldova este prima, Ucraina este atacată fizic, să zicem așa, cu arme, noi suntem atacați nițel altfel, dar toată lumea își dă seama că e un pericol foarte grav pentru statul Republica Moldova.
Aici vreau să-l susțin pe Nicolae, pentru că textul acestei opinii a Comisiei de la Veneția spune, domnule, voi trebuie să procedați în conformitate cu legea, pentru că voi ați făcut aceste modificări când au rămas câteva zile până la alegeri. Deci voi, dacă sunteți stat serios, legislația voastră să fie predictibilă. Orice cetățean care citește legile Republicii Moldova trebuie să înțeleagă ce îl așteaptă dacă procedează într-un fel sau altul. Și asta e un lucru foarte important. Și al doilea lucru la care s-a referit Nicolae la începutul discuției noastre, criteriile de la Copenhaga. Domnule, dacă suntem stat candidat, trebuie să avem instituții. Deci noi trebuie să avem și instituții care să nu permită intrarea în Republica Moldova a unor fluxuri necontrolabile pe care aceste grupări criminale le folosesc așa cum le trece lor prin minte.
Trebuie să vorbim și despre ingeniozitatea de care dau dovadă ăștia, că instituțiile statului se confruntă cu unele amenințări care n-au existat și e firesc că într-un fel să nu poată reacționa așa cum adecvat cum ar trebui. Comisia de la Veneția nu zice că în general nu trebuie scoși din campania electorală persoanele care sunt implicate în acest război hibrid. Ea zice că trebuie cumva elaborate niște mecanisme mecanisme de verificare a acestor persoane, adică ca nu cumva persoane nevinovate să aibă de suferit. Nimeni nu zice că nu trebuie aceste mecanisme. Păi de asta și vorbim. Vorbim de o abordare complexă. La noi până acum abordarea e așa. A venit momentul, hai să adoptăm ceva, hai să astupăm gaura asta, când acolo, iată, e o gaură mult mai mare și o lasă neacoperită.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, cum s-ar spune, care eventual altă știre de-a lungul săptămânii vi s-a părut vouă că este poate cea mai importantă, că va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este interesantă cu deosebire, Nicolae?
O știre care vine din Statele Unite ale Americii. Senatul Statelor Unite ale Americii a adoptat o lege prin care președintelui Statelor Unite ale Americii îi se interzice să scoată Statele Unite din NATO decât dacă are consimțământul Congresului sau o decizie a Senatului în acest sens. În Colorado, Curtea Supremă de Justiție a luat decizia să interzică lui Trump să candideze, fiindcă a participat la această insurecție din 6 ianuarie 2020, adică există un amendament la Constituție care interzice celora care au încălcat jurământul față de Statele Unite să mai participe la alegeri. Și în Europa s-a adoptat o anumită schimbare de strategie în raport cu imigrația în Uniunea Europeană, care încă așteptăm să vedem cum va evolua.
Ții, Igor, ce altceva ți s-a părut demn de a fi remarcat săptămâna aceasta?
Au fost multe, dar eu am atras atenția la mesajul reprezentantului Ucrainei în formatul 5+2, care a anunțat că Ucraina nu va mai participa la acest format 5+2, ceea ce înseamnă că acest format este trimis la coșul de gunoi și probabil se întrevede o nouă abordare în soluționarea problemei transnistriene. Republica Moldova, pentru că a rămas, hai să spunem așa, fidelă susținerii Ucrainei, probabil ar putea să pe viitor să beneficieze de o atitudine specială a Ucrainei față de soluționarea problemei transnistriene și ar fi suficient ca Ucraina ferm să închidă segmentul transnistrian al hotarului moldo-ucrainean pentru că Transnistria să poată fi controlată pe toate dimensiunile de către autoritățile moldovene. Mă refer aici la import, export, circulația persoanelor, iar la momentul potrivit, asta ar fi extrem de valoros pentru soluționarea problemei. Și a doua știre care pur și simplu nu am putut să trec pe lângă ea este, vine din Statele Unite, așa cum și pentru Nicolae, știrile frumoase vin din Statele Unite. Deci NASA a anunțat că Voyager 1, care a fost lansat în 1977 la 5 septembrie, iată că a ajuns la o distanță de, dacă nu greșesc, de 60 de unități astronomice. Asta e distanța, o unitate astronomică e distanța de la Soare până la Pământ, ceea ce înseamnă că a ieșit din sistemul planetar de 7 ori. Ultima fostă planetă, că deja nu mai este considerată planetă, Pluton, e la 5 miliarde 900 de milioane de kilometri. Voyager-ul a ajuns la o distanță de 7 ori mai departe. De ce am fost impresionat? Pentru că termenul de activitate a Voyager 1 era de 5 ani. Au trecut aproape 50, ceea ce arată capacitățile NASA și ale științei moderne.
Poate l-au înlocuit cineva.
Da, nu, el a fost lansat pe orbită hiperbolică și sarcina Voyager-ului a fost să cerceteze Jupiterul și Saturnul și iată el a ajuns.
Dar de ce nu presupui că cineva a văzut, uite, ăștia de pe Pământ au trimis acest aparat, ia-n să le dăm noi iluzia.
Deci, înțeleg că treptat, treptat ne mișcăm spre atmosfera de sărbătoare.
Da.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Ascultați-l în versiunea desfășurată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, în esență în fiecare zi de joi și pe agenda în fiecare zi de luni până vineri. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Alexandru Canțir, ne auzim din nou săptămâna viitoare!